Ahojte. Veľmi sa teším, lebo je to úžasná výsada stáť a hovoriť o Pánu Ježišovi a o tom, čo chce robiť. Rada by som na začiatku prečítala Božie slovo a chcem vás poprosiť, aby ste sa sústredili, aby sme sa aj ja teda, aby sme sa sústredili na slovesa. Lebo verím, že toto je to, čo Pán chce robiť dnešný večer. Nebudete to mať na projekcii, takže kľudne môžete len počúvať, alebo si nájsť Izajaša 61, alebo môžete zavrieť oči a len hľadať slovesa. Božie slovo hovorí: Duch Pána Hospodina je na mne, pretože ma pomazal Hospodin, aby som zvestoval pokorným evanjelium, poslal ma obviazať skrúšených srdcom, vyhlásiť zajatým slobodu a väzňom otvorenie žalára. A vyhlásiť rok milosti Hospodinov a deň pomsty nášho Boha, potešiť všetkých zarmútených, obrátiť pozor na zarmútených Siona, dať im okrasu miesto popola, oleja veselosti miesto smútku, odev chvály miesto ducha malomyselnosti a budú ich volať dubami spravedlivosti, sadením Hospodinovým, aby bol oslávený. Pán vie, že kedykoľvek tu stojím, veľmi potrebujem jeho pomoc. Veľmi. A spolieham sa na to, že opäť je ten mocný Boh, ktorý mi pomôže napriek mojej slabosti. Na týme sme sa zhodli na tom, že chceme začať tému o Božej mysli, o tom, ako zmýšľa Boh, ako máme zmýšľať my. A naozaj nechcem, aby aj to, čo mám pripravené, aby bolo ako nejaká prednáška alebo niečo, čo len vám nasúkam, čo viem alebo čo si myslím. Mnohé z týchto veršov budete poznať a mnohé, možno aj z princípov, o ktorých chcem hovoriť, budete poznať. Prosím, pristupujme k tomu tak, že aj keď to máme zopakované, ani nevieme, kedy si to potrebujeme pripomenúť. Možno nie dnes, možno s niekým budeš hovoriť, koho to slovo môže potešiť, povzbudiť. Takže verím, že ani jedno slovo, ktoré dnes bude hovorené v zmysle Božieho slova, nepadne prázdne, ale vykoná to, na čo bolo poslané. Ak hovoríme o mysli, tak je ťažké premostiť k tomu príbehu, ktorý chcem uviesť na začiatok. Takže verím, že ak v detektívke sa k tomu rozlušteniu dostanem. Chcem hovoriť o tom, ako sa zachoval Dávid voči Saulovi. Pre mňa je Dávid srdcovka. Keď raz sa stane, že bude tá príležitosť, že si vystojím rad na Dávida. Neviem, či tam budú rady, ale asi tam bude svätá trpezlivosť, takže si vystojím rada. Chcem sa s Dávidom stretnúť naozaj. Tak s Pánom Ježišom ako ponajprv, hej, ale aj s Dávidom. 1 Samuelova 24, 1-7. A stalo sa, keď sa navrátil Saul od prenasledovania Filištínov, že mu oznámili a riekli: Hľa, Dávid je na púšti Engedi. Vtedy pojal Saul so sebou 3000 mužov, vybraných z celého Izraela, a odišiel hľadať Dávida a jeho mužov na skalách Kamzíkov. Prišiel k ovčím ohradám pri ceste, kde je jaskyňa, do ktorej vošiel Saul, zakryť svoje nohy, kým Dávid a jeho mužovia sedeli v úzadí po stranách jaskyne. A mužovia Dávidovi povedali jemu Dávidovi: Hľa, toto je deň, o ktorom ti riekol Hospodin. Hľa, ja dám tvojho nepriateľa do tvojej ruky a učiníš mu to, čo bude dobre v tvojich očiach. A Dávid vstal a odrezal potichu krídlo plášťa Saulovho. Lež potom bilo Dávida jeho srdce, pretože odrezal krídlo plášťa Saulovho, a riekol svojim mužom: Nech ma Hospodin zachráni od toho, aby som to mal učiniť svojmu pánovi, pomazanému Hospodinovmu, vystrieť svoju ruku na neho, lebo je pomazaný Hospodinov. A tak zabránil Dávid svojim mužom tými slovami a nedal im, aby postali proti Saulovi. A Saul stal a vyšiel z jaskyne a išiel svojou cestou. Pre mňa je asi ťažké predstaviť si, čo predchádzalo tomu, že Dávid povedal, že nedá ruku na pomazaného Božieho. Určite mnohí z vás ten príbeh poznáte. Saul bol kráľ v určitom postupe času, keď videl, že Dávid bude ten nastupujúci kráľ. Veľmi zle sa k Dávidovi choval. Kým Dávid hral na harfe, on po ňom hádzal oštepy. Osobne pre mňa je Dávid taký hrdina, že ak vieme, a my vieme, poznáme ten príbeh, že trafil Goliáša tým prakom, tak myslím si, že ak by Dávid sa menej zdržal, tak ten oštep by veľmi rýchlo zobral zo steny a trafil by. Ale on netrafil, ani oštep nezobral. Jeho ruky ostali na harfe. Úžasná veta, ktorej určite predchádzalo to, o čom chcem dnes hovoriť. V Božom slove mnohí z vás, mnohí z nás poznáme ten verš s Rímanom 2, poprosím, ktorý hovorí o tom, že sa nemáme prispôsobovať, pripodobňovať tomuto svetu, ale sa máme premeniť obnovením mysle, aby sme skúšali, čo je vôľa Božia, čo je dobré, ľúbe a dokonalé. Myslím, že so smelosťou môžem tvrdiť, že Dávid neurobil to, čo mu jeho možno ego, hnev, telesnosť povedalo, že má urobiť, ale nezabil Saula. Stalo sa to dvakrát a minimálne dvakrát ten oštep mu hodil tak, že zasvišťal okolo hlavy, ale Dávid sa nepomstil. Chcem sa dostať k tomu, že tak ako Dávid to pretrpel, vydržal, verím tomu, že tomu predchádzal možno aj taký zápas v jeho mysli. Pretože vieme, že Božie slovo nám hovorí, že máme milovať nepriateľov. To neznamená, že asi mnohí z nás tie oštepy nezažívame, ale niekedy je to človek, ktorý nie je priateľ a je ťažké nám ho milovať. Určite uznáte, že niekedy je ťažké milovať človeka, ktorý vám nepomôže, alebo vás sklame. Alebo keď stačí, že nepríde na stretnutie, ktoré sme mali dohodnuté a nás to tak zraní. Alebo aj ťažšie kalibre, ako je nevera, alebo nejaká zrada v podnikaní, povedzme, alebo v škole, šikana. Možno každý z nás má inú kategóriu ako nie priateľov a Božie slovo nás stále vyzýva ich milovať. Keď som pozerala na Božie slovo ako také, tak som videla v ňom niektoré charakteristiky Božej mysle a verím, že Boh chce, aby Božia myseľ bola naša myseľ. V Božom slove sa píše taký dovetok, že a my máme myseľ Kristovu. A niekedy je to tak, neviem, či viete, že zažívate to, že tú rozporuplnosť, Božie slovo hovorí, som slobodný a ty vieš, že predsa len máš nejaký zlozvyk. Ale Božie slovo je pravdivé a ty si ho vieš adaptovať, vieš ho prijať, že toto je pravda, aj keď možno nevidíš ešte to víťazstvo, ktoré Pán Ježiš pre teba v tej oblasti má. Božia myseľ, Biblia hovorí, že je úprimná, že je čistá alebo nepoškvrnená, že naša myseľ má byť plná jeho zákonov, rady a usmernenia. To znamená, že Boh pracuje s našou mysľou a že my takisto potrebujeme s ňou pracovať. Že je stála, nie dvojitá, že je pevná, že má mať naša myseľ opasané bedra, že má byť osvietená, plná pravdy, dokonca radostná, sa hovorí. A opak, na ktorý Biblia poukazuje, na poškvrnenú myseľ, na rozpoltenú, na dvojitú, na telesné zmýšľanie, potom na zatemnený rozum, na zatvrdenú myseľ, na zlú myseľ, alebo na zlé myšlienky, ktoré vychádzajú zo srdca. A tak táto séria, ktorú začíname, toto má byť pilot. Ja som v živote nedávala pilot. A nie som ani pilot. Dokonca ja nie som ani šofér, aj keď viac ako 3 razy rokov mám vodičák, takže verím, že Boh vás zavedie tam, kam vás má zaviesť, aj bez ohľadu na to, aký ja som nepilot a nevodič, skoro až izolant. Takže chcem sa podeliť aj zo svojich takých skúseností životných, až také možno, že som to teraz prehnala, že životné skúsenosti, ale bolo obdobie v mojej práci, kedy som potrebovala, veľmi som sa trápila, mala som pocit alebo dojem, že mi ľudia ubližujú, veľa som si pripúšťala a viem, že potom aj po jednom rozhovore som si uvedomila, že ja potrebujem ráno vstať a sa vedome rozhodnúť, že budem na tých ľudí myslieť dobre. Jednoducho, žiadna mágia, žiadna moc pozitívneho myslenia, jednoduché rozhodnutie pred Bohom, dokonca až niekedy výkrik, Pane, pomôž mi myslieť dobre na šéfa. Pomôž mi dobre myslieť o tých ľuďoch, ktorí mi nerozumejú, ktorí mi nepomôžu alebo mi nepomáhajú. A toto bolo niečo, čo ma tak ako keby učilo, že to je príklad, ako mám dobrým premáhať zlé. Dokonca asi ani ty, ani ja neovplyvníme, ako o nás rozmýšľajú druhí ľudia, ale to, ako rozmýšľam ja, to je v mojej správe. S kamoškou sme mali taký, my sme si urobili také podobenstvo, že mysleli ako igelitka, v tom čase, že Tesco taška už teraz také asi neexistuje, a čo do nej dáš, to si v nej nosíš. Ak dáš odpad, smeti, tak si nosíš smeti. Ak tam dáš dobré veci, zdravé, tak si nosíš zdravé veci. A z tej igelitky sa nasytíš ty, aj ostatní ľudia, ktorých ponúkneš, ak si teda štedrý, hej, štedrá. Takže rozhodnúť sa dobre myslieť je na nás. Keď som študovala Božie slovo, opäť prišiel taký paradox. Na jednej strane sa hovorí, že my máme sa premeniť obnovením mysle a na druhej strane, nie úplne, že akože to je opak, len mi to nedávalo v určitom období života zmysel, kde sa hovorí, kde sa hovorí o tom Filipenom 4:7, kde 7. verš hovorí: a pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, bude strážiť vaše srdcia a vaše mysle v Kristu Ježišovi. A tak som stála pred Pánom a rozmýšľam: Pane, tak ja mám strážiť myseľ a srdce, alebo ty strážiš? Nerozumela som tomu. Až kým som nepochopila takú vec, že je to aj jedna časť je môj diel, čo mám robiť, a je časť tej práce, ktorú dokáže urobiť len Boh sám. Ja si nevyprodukujem Boží pokoj, asi ani ty, asi ani náš pastor, ani biskup, ale Boh dokáže dať Boží pokoj do nášho srdca, ak sa, sú tam určité podmienky, ak aj my urobíme ten krok, že obnovujeme svoju myseľ. Verím, že obnova mysle súvisí s tým, kedy v Božom slove sa píše, že Božie slovo, že kúpeľ Božieho slova nás dokáže obnovovať, očisťovať, a že práve čítaním Božieho slova a poznávaním, ak moja myšlienka nie je v súlade s Božími myšlienkami, že prichádzame do takého bodu zjavenia, čo je pravda. Bolo obdobie, kedy som, a občas sa to ešte stane, že človek, tak ako aj Wendell v nedeľu hovoril, že myslíme o sebe, že sme mali. Osobne sa mi ani nesnívalo, že raz budem na mládeži kázať. Snažila som sa robiť svoje veci, praktickej služby, a snažila som sa ich robiť verne a najlepšie, ako viem. A boli chvíle, kedy ja som sa aj na týme pýtala Pána, že: Pane, tak ty mne vieš dať nejakú tému alebo niečo, čo môžem ja odovzdať iným ľuďom? A priznám sa, že som sa niekedy dosť podceňovala. A nehovorím, že teraz, jak už som veľká v svojich očiach, toto nie. Boží sen je väčší, ako niekedy snívame my. A niekedy sa nám trasú kolena a Boh je ten, ktorý nám pomáha naplniť tie sny. V jednom období, keď som sa našla v tom, že nezmýšľam o sebe dobre, tak mi Boh ukázal ten verš, ktorý, viete, častokrát sa hovorí, len je otázka, čo z neho ty vyťažíš. Jeremiáš 29:11 hovorí, že Boh má o nás myšlienky dobrého a nie zlého, že má myšlienky budúcnosti a nádeje. Ak Boh o mne zmýšľa dobre, tak prečo ja sama o sebe zmýšľam zle? Niečo nesedí. Takisto jeden taký praktický príklad. Chodívam do práce zhruba pol hodinu v autobuse a vtedy mám čas, občas si sadnem dozadu, že vidím ľudí, občas sa modlím, občas len tak s prepáčením čumím a sa prebudzam. Aj také sa stáva. A niekedy sa nájdem v tom, neviem, či sa viete so mnou stotožniť, ale nájdem sa v tom, že sedím a som taká, asi taký výraz možno, nič. Nehovorím, že žiadna radosť, ale jednoducho sedím a cestujem. Lenže prišla taká myšlienka do mojej hlavy, taká otázka. Ja verím, že to bola otázka, ktorou ma Boh konfrontoval, keď videl tú realitu mojho vnútorného sveta. A sa ma spýta, a ty sa na mňa dnes ani neusmieš? A ja normálne som bola taká, že usvedčená je ten biblický výraz, ale trošku som bola aj taká prichytená pri čine, teda pri tom postoji. A si predstavte, keď som nad tým tak rozmýšľala, že no čo mi hovorí Božie slovo o tom? A v Božom slove sa píše, toto nemá projekcia, lebo to som nejak... Muži, ženy, poznáte príslovie 31, tuším to je, sekundu, všetko mi tu vypadáva. Ale signál mám, takže počuť ma počujete. Takže príslovie 31 hovorí o tých atribútoch muža a ženy. A ja tak, akože, jednak som tú otázku mala a jednak som hľadala. A tak som našla, že sa mi strátil. Jaj, verš 25 hovorí. Stále sme, hej, že o statočnej žene. Jej odev je sila a krása, a teraz tá pecka, smeje sa budúcemu dňu. Aj tak sedím. Keď si predstavím, že Božie slovo je štandard, ktorý mám žiť, a ja si sedím, tak som zistila, že asi není niečo v poriadku. Ale dobre, vrátime sa k mysli. Verím, že si spájate, že to je to, ako som ja o sebe myslela. A keď hľadáme v Božom slove, čo je pravda Božieho slova, tak ono to slovo nás vie napraviť. Vie, teraz nehovorím, že chodím úplne od ducha k uchu, ale tá radosť a pokoj, ktorý mám, ktorý je na nezaplatenie, je to radosť, ktorú dáva Boh. Prečo hovorím o radosti? Je to kvôli tomu, že tá myseľ Božia je radostná. Nie je zarmútená, nie je, viete, nie je na resuscitáciu, ale Božia myseľ je čistá a je radostná. Nie vždy sa nám darí, že sme radostní a niekedy to ani nezávisí od nás alebo od tých okolností. V Božom slove čítame o prilbe spasenia. A to je časť výzbroje, ktorá je na hlave. Myšlienky spájame skôr s hlavom, ale myslím, že aj myšlienky srdca sú, takže to prepojenie srdce, hlava, tá vzdialenosť, tá rýchlosť komunikácie tam je. A určite viete, že žalmista sa modlí, že obnov moju radosť zo spasenia. A myslím si, že niekedy, ak sa nájdeme v stave, že nám chýba radosť, možno je dôležité len si pripomenúť, kto sme v Kristovi, ako veľa on zaplatil, aby my sme boli spasení a už sa máš z čoho radovať. Možno nemáš situáciu doma, v súkromí, v práci, nemáš dôvod na radosť, ale keď si spomenieš, že niekto zaplatil svojim vlastným životom za tvoj život, aby si nešiel do zatratenia, ale mal večný život, tak ja verím, že toto je dôvod na radosť. Aj keď to hovorím vážne, ale ja verím, že to je dôvod na radosť. Dobre. K ďalším praktickým veciam sa dostanem neskôr, ale chcela by som prečítať prvý Korinťanom verš, ktorý som si nikdy veľmi nespájala s mysľou, ale stačilo len poriadne čítať. Takže 1. Korinťanom... Ja mám pocit, aké by sa mi všetky poznámky stratili. 13.5. Ten úsek hovorí o láske, je to hymna lásky a jedna z tých, v 5. verši, jedna z tých charakteristik lásky, alebo inak viete si tam dať na miesto lásky aj Boh Otec, alebo Pán Ježiš, alebo Svätý Duch, píše, že nemyslí na zlé. V iných prekladoch je nepočíta krivdy, alebo nezmýšľa zlé. A tu sa chcem opýtať, a verím, že toto bude aj čas hľadania, nášho hľadania pred Pánom. Ako zmýšľaš o Ježišovi? Ako zmýšľaš o sebe? Ako zmýšľaš o ľuďoch, s ktorými si vo vzťahu? A určite vidíte tie... Dneska nemám žiadnu rekvizitu. Nič. Absolútne som si povedala, teda verím, Božie slovo stačí. Vidíte tie hodnoty, ktoré máme na tých plagátoch? Nevyberám úplne všetky z nich a je to naschvál, pretože to prvé, my potrebujeme každý z nás, že to je životne dôležité mať zjavenie o tom, kto Kristus je. A tá pravda sa nám odhaľuje v procese toho, ako žijeme. To znamená, dnes mám úroveň poznania Pána Ježiša takú, ale verím, že Boh má viac schopnosť sa odkryť pre mňa a pre teba. Poznať ho lepšie, poznať ho intimnejšie, bližšie. Druhá úroveň je, ako pozeráš na samého seba alebo na samú seba. Potrebujeme to zjavenie. Potrebujeme vedieť, kým sme, lebo od toho sa odvíja aj vzťah k iným ľuďom. Mojou modlitbou je, aby naše mysle boli tak podriadené Bohu, aby sme nezmýšľali nad to, čo píše Božie slovo, kto sme, ale ani pod to. A tie priateľstva, služba, svedecký život a učeníctvo, to by som dala do toho jedného. Verím, že dnes Boh nám chce ukázať pravdu o našich vzťahoch. Je to zápas myslieť o druhých ľuďoch dobre. Súhlasíte so mnou? Ako kto s tým nemá problém? Lebo ja mám niekedy. Ja mám. No a teraz taká pecka. Ak zistíš, odkiaľ prichádza myšlienka, budeš vedieť, kam ťa ťaha. Ak príde myšlienka napríklad na hriech, tá ťa bude ťahať uskutočniť ten hriech. Kiež by sme vedeli každý z nás zastaviť to už v mysli. Sú určité hriechy, ktoré ešte ani v mysli by si nemala, alebo ja by som nemala živiť. A sú to hlavne hriechy, od ktorých treba utekať, ale aj v mysli od nich potrebuješ utiec a nenechať a neživiť ich, ako napríklad smilstvo. Takže ak príde myšlienka, niekedy je to tak, nepoviem vám recept, ale niekedy je to tak, že je ti jasný zdroj a tak identifikuješ myšlienku a vieš, kam ťa ťahá. Niekedy zistíš najprv, aha, myšlienka, a až potom zistíš, odkiaľ je. A niekedy je to, až keď pridáš k tej myšlienke slovo alebo skutok a až vtedy, ako keby žiaľ neskôr, zistíš, že tá myšlienka nebola Božia a nepochádzala od Pána. Niekedy sa nám stane, že aj si myslíme, že sme mali Boží nápad, ale nakoniec zistíš, že on vlastne Boží nebol. Pri rozhodovaní, či pôjdem do jednej práce alebo nie, je to roky dozadu, sa mi stalo, že ako keby moja blízka priateľka už videla odpoveď alebo to nasmerovanie, ako ma Boh navádza, ale ja som to nevidela. Tak mi dala len takú dobrú mentorskú otázku, že hľadaj pred Pánom, prečo nevidíš tú hĺbku toho? Prečo nevidíš ešte odpoveď? Skoro rok som sa rozhodovala, to je relatívne dlhá doba. A časom som zistila, že vlastne ten človek, ktorý mi tú prácu ponúkol, že som mala voči nemu neodpustenie. A v tom verši, ak si ho vysvietime, Rímanom 12:1-3, je napísané, a nepripodobňujte sa tomuto svetu, prekladám napríklad v tom mojom prípade, že nenechajte sa zaviesť do toho, že neodpustíte, ale premente obnovením svojej mysli. To je to skúmanie pred Pánom. Pane, myslím dobre? Keď myslím zle, prečo myslím zle? Je niečo, nie je v poriadku? Aby ste skúšali, čo je Božia vôľa, to, čo je dobre, ľúbe, dokonale. Ja kvôli tomu, že som mala pošramotený pohľad na toho človeka, som nevidela, čo je Božia vôľa. A veľakrát je to otázka, tak ako minulý týždeň kázala Anita, je to otázka zranenia, hriechu, alebo toho, aká je identita v srdci človeka. Lebo veľakrát, ak žijeme, nemám veľmi priestor o tom hovoriť do hĺbky, ale ak žijeme a máme identitu obete, tak sa budú ľudia chovať k nám. Lebo my sami sa k sebe správame ako k obeti. Napríklad. Alebo ak dieťa, ktoré je šikanované, príjme tú identitu, tú nálepku, ako aj Anita hovorila, a sa to tak vsiakne do tej duše človeka, že sa nevie napríklad brániť, tak to bude aj fyzická realita. A keď hovorím o tom, že aká je tá myšlienka, tak tam ťa povedie, odkiaľ pochádza myšlienka, tam ťa povedie. Poznáme ten verš, že máme myslieť na to, čo je hore, na to neviditeľné a nie na to, čo je viditeľné, alias telesné. To neznamená, že nežijeme vo viditeľnom tele alebo vo viditeľnom svete, ale náš zrak sa má upínať na Boha ako takého. Veľakrát mne pomohlo sa len spýtať, Pane, čo mám robiť? Bože, kde si? Stalo sa mi nedávno, že som zažívala taký bod, taký low point, alebo neviem, ako to mám povedať. To, že je diabol porazený, to vieme. To znamená, že ten, ktorý je v nás, je silnejší ako diabol. Pán Ježiš je silnejší ako diabol. Veľakrát má dve zbrane. Jednu, že nás rozptýli a my nie sme sústredení. A druhú, že zažívame sklamania a naše srdce sa tak chveje, že nevieme čeliť tomu, čo prichádza. Našla som sa v takom bode, kedy som bola sklamaná a možno aj to rozptýlenie, že som nebola sústredená na Pána, nejak súviselo. A mala som dojem, ako keby v mojom srdci vznikla myšlienka, že musím sa naučiť žiť tak, ako keby som nikoho nemala. Tvrdé však. A čo urobíš, keď ti príde taká myšlienka na myseľ? Tak som sa začala pýtať Pána. Hovoríme často, že chceme byť závislí na Duchu Svätom. Hovoríme to relatívne často však. A myslíte, že závislosť je príjemná? Je to nepríjemné, keď ti ľudia nepomôžu a sa musíš spoliehať. Musíš, nemusíš, ale chceš sa spoliehať na Boha. Je to také nepohodlné. Je to také, že ťa to vyruší z toho stereotypu, že zavolám tomu a ten mi pomôže. Ale ten nedvíha. A príde chvíľa, kedy nikto nedvíha, kedy je dobre si uvedomiť, že Pán Ježiš ti dvihne stále. Je taká detská pesnička, ja vám ju nezaspievam, lebo neviem slova. A v tom čase, bolo to dosť nedávno, som bola na AKP stretnutí a už som bola taká, že urobila som veci z poslušnosti, občerstvenia a tak ďalej. Ale jak boli chvály, ja ani tie, ešte vďaka Bohu možno, že tú pesničku som ani nepoznala, ktorú sme spievali, tak som kľačala a jediná vec uprostred toho pocitu osamelosti, ako verím, že nie som jediná, ktorá občas tým zápasí, ale Ježiš v tom víťazí. Tak som kľačala a som sa spýtala, Pane, kde si? Čo robíš? Ako, nie, že čo robíš, že nič nerobíš, ale že čo teraz robíš? A mala som takú predstavu v mysli, jak som plakala, že Pán Ježiš mal hlavu na mojich stehnách a moje slzy padali na jeho tvár. On nemohol byť bližšie vtedy. A to stačilo. Možno sú tu ľudia a pred dvoma týždňami, tuším, Milka hovorila taký vstup, taký, ktorý vnímala od ducha, že možno je tu niekto, kto sa cíti byť obídený sám, že Boh na teba zabudol, že tie Božie super veci sa dejú ostatným ľuďom, ale tebe nie. Nevyšiel nikto. Osobne si myslím, že to bolo pre viacerých ľudí. A toto nie je bod na výzvu, ale na to, že Boh je blízko. Že Boh je ti blízko. A že ti rozumie viac, ako si myslíš. Viac, ako si vieš predstaviť. Viac, ako si dúfal a viac, ako si sníval. No. Asi sa nedostanem k mnohým veciam. Ale to, keď myslíme a naša myseľ ešte nie je obnovená tam, kde by akoby mala byť, niekedy znamená aj to, že keď sa dieťa učí chodiť, tak sa potkne, ale ty mu nepovieš, vieš čo, kašli na to, zabal to. Radšej, ja neviem, si kúp kolieska. Nepovieš mu to. Ale mu pomôžeš vstať a ho podporíš a toto robí náš Pán. Nie sme dokonali v mysli, nie sme veľakrát, potrebujeme tú obnovu znovu a znovu. A ja som sama v procese, inak by som tu nehovorila o tých svojich slabostiach. Pre niektorých z vás to je asi banalita, ale niekedy, ak nezastavíš tú zlú myšlienku o sebe samom, častokrát môže človek sa dostať až do depresií a do úzkosti. Božie slovo hovorí, že v úzkosti som na teba volal a ty si ma vyslyšal. A toto je náš Boh. Chápem ako človek, že to niekedy nevidíme. Chápem, že to niekedy nevieme prijať. Potrebujeme Božiu pravdu na to, aby sme vedeli, tu na nerozmýšľam tak, ako Boh rozmýšľa. Toto o mne Božie slovo nehovorí, že som troska, že som posledný, že som sám, že som nehodný, alebo nekvalifikovaný, alebo vylúčený niekde na okraj. No. Mám tu napísanú otázku, že kedy si sa naposledy kúpal? Ja sa osobne nekúpem často, lebo už je éra sprchy, ale myslím to tak, takým podobenstvom. Kedy si sa kúpal v Božom slove tak, aby si zistil, čo Boh na tebe čistí? Asi každý máme nejaké zakutie. Chcem poprosiť Peťa Jurika, aby prišiel za svoj nástroj, na ktorom ja síce nezahrám, ale on zahrá. A chcem nás pozvať do časti modlitieb, ktorá súvisí s tým, aby nám Boh ukázal, kde zmýšľame zle. Kde zmýšľame nesprávne, aby sme mohli mať odhalenú pravdu, lebo tá pravda nás oslobodí. Tá pravda je Pán Ježiš Kristus sám. Ani ja nie som dokonalá, takže nie, že nie som, ešte ďaleko asi mám. Boh chce premeniť nás, naše životy. Ako ďalší paradox je to, že premente sa. Ja sama neviem zmeniť svoj život. Ak mi Pán Ježiš nepomôže, môj život sa nezmení, môj život sa nepohne ani o milimeter. Ale to, čo robím so svojou mysľou, ako sa obnovujem tým, že poznávam Božiu pravdu o sebe, o Bohu a o vzťahoch, ktoré sú v mojom živote. Tieto tri, poprosím svetlo dole, aby ja som tu nebola jak vo vyslni, aj sálu. Chceme mať teraz taký intimný čas. Rozmýšľala som, či otvorím prednú časť. Je to na vás. Ak niekto z vás, ak niekto z nás chce urobiť krok dopredu, urob ho na mieste, tu. Mne osobne nejde o to, v akom stave si prišiel, alebo s akým veľkým krokom vykročíš. Bohu na tom môže záležať, aký krok dnes urobíš voči nemu, v akom stave je tvoja myseľ, ale oveľa dôležitejšie je, ako dnes pôjdeš domov. Ako dnes pôjdeš do tohto večera, ako sa obnoví tvoja myseľ, lebo Boh chce toto urobiť. On chce obnoviť našu myseľ. Chce zjaviť pravdu tam, kde vidíme klamstvo, kde teda nevidíme klamstvo, ale chce odhaliť to klamstvo, lebo nie sú nám neznáme úmysly nepriateľa. Ale ty a ja, keď to prekukneš, už vieš, ako máš bojovať. Osobne si myslím, že boxer vie, ako má zaútočiť, lebo vie, o aký druh športu ide. Lukostrelec zaútočí inak ako boxer. Asi by to bolo dosť smiešne, keby sa títo dvaja bili každý svojím spôsobom. Asi vieme, ak by to asi skončilo podľa toho, kto je aký, kto vie lepšie trafiť a so svojím nástrojom. Môžeme sa postaviť, alebo môžeš sedieť, ale skúmaj, nechaj Božie slovo, nech preskúma tvoje srdce, nech preskúma tvoju myseľ, aby sme mohli spolu povedať. Vezmite si, že v tom verši nehovorí autor, ja mám myseľ Kristovu, ale máme myseľ Kristovu. Niekde inde sa píše, že apoštoli, že oni zotrvávali jednomyselne spolu. Viete, aká to je sila, keď jednomyselne sme spolu? Keď nie, že jeden myslí na rezeň a druhý na Pána Ježiša a štvrtý, jaký je biedný červík, alebo keď myslíme menej, než Božie slovo o nás zamýšľa. Oče, modlím sa, aby teraz boli zbúrané tie bašty v mysliach. Modlím sa, aby bola pravda zjavená tak, ako to dokážeš zjaviť len ty sám. Ukazuj na každú vysokosť, ktorá sa povyšuje proti známosti Božej. Ukazuj na myšlienky, ktoré nie sú v poslušnosti voči tebe, Páne Ježišu. Možno je to menej cennosť, možno je to pýcha, Páne. Oče, my sme slepí voči pýche, ale sme závislí na tebe. Na dobrom Bohu, ktorý to chceš ukázať. Modlím sa, aby na tomto mieste bolo každé údolie zvýšené a každý vrch a breh nech sú znížené. A bude to, čo je krivé rovinou a hornaté dolinou. A vtedy, Božie slovo hovorí, sa zjaví sláva Hospodinova a uvidia všetci, každé telo dovedná, že ústa Hospodinové hovorili. Oče, ja ti ďakujem, že tvoje ústa hovorili. Že tvoje oči pozerajú priamo do očí. Že ty nie si Boh, ktorý by si klamal, ale že si Boh, ktorý zjavuješ pravdu tu a teraz. Modlím sa, aby si ukazoval, kde veríme klamstvu o tebe, Bože. Oče, ja im to neviem dať, ale verím, že ty hovoríš k srdcu, že ty hovoríš priamo. Ďakujem ti, Oče, že dvíhaš zo zeme, Páne, že dvíhaš zo špíny, Páne, že otváraš väznice, Páne. Ďakujem, že to robíš. Ďakujem, že to robíš teraz. Ďakujem, že to budeš robiť aj naďalej, Páne. Oče, modlím sa tak, ako voda tvojho slova obmýva našu myseľ, Páne, aby tvoja krv obmýla aj naše svedomie, Páne. Ak je na tomto mieste človek, ktorý zápasí s hriechom, ty máš moc, ty máš autoritu sa vzoprieť. Tak, že sa poddáš Bohu, poprosíš o odpustenie, príjmeš odpustenie a príde uvoľnenie. Príde. Príde, lebo Boh je verný. Nechceme mať poškvrnenú myseľ ani myšlienky, ale myslieť dobre, tak ako ty myslíš dobre, Páne. Pomôž nám, Páne, nech nás nič nezastaví v tom, ako ideme za tebou, v tom, ako ťa milujeme, v tom, ako ťa poslúchame, ako ti dôverujeme. Pomôž nám, Páne, zahodiť veci, ktoré nie sú podstatné aj v našej mysli, Páne. Dôverujeme ti, že to urobíš a že to budeš robiť stále a že to budeme niesť druhým ľuďom, Páne, ktorí sú povalení, Páne, ktorí sú pri plotoch, Páne. Oče, ja verím, že naša mládež, to nemá byť taký klub, že len tu sa stretneme. Oče, my máme byť v uliciach, my máme byť v obývačkách, my máme byť aktívni, my nemáme spať. Zobuď nás, Pane, zobuď našu myseľ, aby nám to nedalo si nechať to vzácne pre seba. Ďakujem, že vieš dať radosť, ktorú svet nevie dať. Nevie to dať. Svet ti nedá radosť zo spasenia. Svet ti nedá radosť zo záchrany, aj keď ťa zachránia z horiaceho domu. Tvoja duša je nevyčísliteľná. Tá cena je nevyčísliteľná. Nemáš obdoby. Nemáš obdoby. Tvoja cena nemá obdoby pred Bohom. Tvoj život. Modlím sa o slobodnú myseľ. Volám každého von zo zaciklenia. Ty máš autoritu sa postaviť proti veciam, ktoré vieš, že v tvojej mysli nie sú Božie. Máš tú autoritu. Urob ten krok, urob ho na modlitbe, urob ho doma, urob ho dnes po mládeži s kamarátom, urob ho pri obrazovke. Len ho urob, Boh ti dáva na to silu. Dávame ti, Oče, naše mysle. Pane, spoliehame sa nie na vlastnú rozumnosť, ale na tvoju múdrosť hora. Všetko, čo sa priečí poznaniu teba, Pane, nám ukazuje. Veľmi to potrebujeme. Ďakujem ti, že si hovoril a že hovoríš aj teraz. A že aj ja, keď nebudem už hovoriť a budete počuť len klavír, nechajme si ešte čas pred Pánom. Neponáhľajme sa.